Para nós tamén un día realmente importante, xa non só para a Federación Galega de Xóvenes Empresarios, sino incluso para a Asociación de Jóvenes Empresarios de Lugo, que de alguna forma pois vai contribuir pois a visibilización de Lugo e do emprendemento lucense, que creo que tanto ten que decir no ámbito galego. A sede de AGE Galicia xa pasou polas cidades de Coruña e de Santiago de Compostela e creíamos que era momento de visibilizar outros territorios e buscar o equilibrio de todo o territorio galego. A verdade é que neste senso temos que agradecer a colaboración do Concello de Lugo, que dende o primer momento que plantexamos esta cuestión pois acolleunos, realmente pois, é algo que temos que agradecer.